Dále pokračujeme v češtině.
U dnešního vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začneme přehledem událostí právě uplynulých dnů. Jízdní kola se ve světě opět dostávají na výsluní. Jaká je situace u nás, o tom více příspěvek z Rádia Česko. Historická rubrika nás zavede do rodiny Němcových. Dozvíte se o dopisech Josefa Němce, manžela slavné autorky Babičky. Seriál o zajímavostech češtiny se dnes bude věnovat skloňování a v rubrice České nej se dozvíme, které stavby jsou v Praze nejdelší. Přeji hezký poslech. A začínáme přehledem hlavních událostí uplynulého týdne. Vláda schválila základní podobu rozpočtu na příští rok s deficitem 105 miliard. Daň z přidané hodnoty příští rok by měla být ve dvou sazbách 20% a 14%, další rok se sjednotí na 17,5%. Ministři za nejmenší vládní stranu Věci veřejné se při hlasování postavili proti, ačkoliv jde o variantu popsanou v nedávno přijatém dodatku ke koaliční smlouvě. Kabinetem přijatá varianta počítá i se škrty v jednotlivých rezortech. Opozice zvýšení DPH kritizuje. Podle předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky se tím zbrzdí hospodářský růst a zvýší sociální rozdíly.
Problém jedné sazby DPH je výrazné zdražení cen potravin, léků, bydlení, veřejné dopravy v situaci, kdy se zastavil nárůst platu. A to znamená, lidem se nezvyšují reálné příjmy a současně vláda zvyšuje nepřímé daně, což samozřejmě omezuje spotřebu domácností a působí proti hospodářskému růstu. Ten rozpočet, tak jak je navržen, tak dále prohlubuje sociální rozdíly ve společnosti. Ukazuje se, že sanaci rozpočtového schodku platí v zásadě střední vrstvy, platí to nízkopříjmové skupiny.
Sociální demokraté se podle Sobotky chtějí zaměřit spíše na přímé daně. Konkrétně se to týká hazardu, daňové progrese a zdanění právnických osob. To odmítá ODS a TOP 09. Tyto strany chtěly naopak při hlasování ve vládě prosadit ještě ambicioznější plán, dodal premiér Petr Nečas.
Návrh, který by vynuloval deficit důchodového účtu v příštím roce, návrh, který by viditelně snížil deficit státního rozpočtu v příštím roce na 95 miliard korun a návrh, který by dal jasně najevo silnější konsolidační úsilí této vlády ve vztahu k veřejným financím, který by samozřejmě spočíval mimo jiné i v nepopulárním, nicméně podle našeho názoru, v tomto světle správném kroku úpravy DPH na 19%.
S tím však nesouhlasila nejmenší vládní strana Věci veřejné, která nakonec ve vládě hlasovala i proti tomu, co bylo dohodnuto. Podle předsedy Radka Jóna straně vadí škrty v kapitolách některých ministerstev, týká se to hlavně dopravy. Ministr financí Miroslav Kalousek však v pátečních Hospodářských novinách připustil, že by lidé s vysokými platy mohli platit vyšší daně. Ustoupil tak požadavkům Věcí veřejných, které tímto krokem podmiňují souhlas se zavedením jednotné sazby daně z přidané hodnoty ve výši 19%. Kalousek i ODS dosud požadavek nejmenší vládní strany vnímali jako levicový. Kalousek však nechce zavádět novou sazbu. Mohlo by jí třeba o větší úlevy na dani pro nízkopříjmové skupiny nebo hýbání se stropy na zdravotní a sociální pojištění. Zákon o protikomunistickém odboji posvětil po sněmovně i Senát. Předloze už teď chybí jen podpis prezidenta Václava Klause. Podle normy by přímí účastníci třetího odboje měli dostat peněžité ocenění 100 000 korun, pozůstalí po nich pak polovinu částky. Odbojářům, kteří mají nižší než průměrný důchod, bude penze dorovnána. Proti předloze se v horní komoře stejně jako ve sněmovně postavili komunisté. Jeden z autorů, poslanec ODS Petr Tluchoř, naopak ocenil, že po sněmovně dal předloze zelené i levicový senát.
Jsem rád, že po 20 letech se konečně o něm statečným ženám a statečným mužům dostane jak morálního, tak částečně materiálního, ale šlo především od začátku o to morální ocenění. To je pro mě důležité. Důležité je zároveň to, že poslanecká sněmovna i senát našli společnou řeč v pohledu na tohle téma, že se podařilo překlenout nějaké politické rozdíly. Jsem přesvědčen, že se jedná o vrcholně občanský zákon, ne ideologický.
První část zdravotní reformy Senátem neprošla. O její zamítnutí se společně postarali senátoři z řad ČSSD, Lidovců, Severočechů a komunistů. Hlasy ODS a TOP 09 a starostů nestačily. Kritikům reformy vadí především zavedení nadstandardu ve zdravotní péči. Podle opozice jde o rozdělení medicíny na tu pro chudé a pro bohaté. To ale ministr zdravotnictví za TOP 09 Leoš Heger i v Senátu odmítl.
Není snahou současné vlády, ministerstva zdravotnictví ani mou tady zavádět nelidský systém dramaticky zhoršující možnosti pacientů se dostat k péči, tak jak to bylo mnohokrát předloženo. A není to možné už ani proto, že naše ústava a listina jsou mimořádně přísné.
Rozhodnutí Senátu může zvrátit vládní většina v poslanecké sněmovně. Opozice už ohlásila, že se kvůli obsahu novely obrátí na ústavní soud a stížnost už připravuje. Se svými doporučeními k reformě vystoupila tento týden i odborná poradní komise českých ministrů, takzvaný NERV, tedy Národní ekonomická rada vlády. Chroničtí pacienti by neměli platit regulační poplatky u lékaře, když vstoupí do zvláštního programu a zavážou se ho plnit. Za dodržování léčby by měly být podle NERVu bonifikováni. Ostatní pacienti by naopak měli platit víc, když půjdou ke specialistovi bez doporučení praktika. Pacienti by u lékaře podepisovali, jakou léčbu jim poskytl.
Ten pacient v momentu, kdy mu byla služba poskytnuta, už chápe, jaký objem peněz bude jeho zdravotní pojišťovně vyúčtován a jaké výkony byly provedeny a zda byly provedeny, včetně poučení lékaře. To je prostě jedna z oblastí, které jsou opravdu důležité a je to jednoznačné posílení práv pacienta a jednoznačné posílení transparence.
Říká patron této pracovní skupiny NERVu Miroslav Zámečník. Experti dál navrhují, aby pacienti, a to nejen chroničtí, platili v nemocnici jenom 30 dnů. Dosud ochrana při placení regulačních poplatků v nemocnici není. V Česku od středy intenzivně pršelo. Na 8 místech vystoupily řeky na 3. povodňový stupeň. Nejdramatičtější situace byla na Liberecku, Královéhradecku a Šumpersku. Na Frýdlantsku bylo uzavřeno několik silnic a mostů. Na Rychnovsku hasiči kvůli rozvodněné řece Dědině evakuovali 45 dětí z dětského tábora v Mělčanech u Dobrušky. Obec Višňová ve Frýdlantském výběžku ohrožená rozvodněnou řekou Smědou byla prakticky nedostupná. Kvůli vytrvalému dešti se z břehu vylila řeka Morava, která stupně ohrožení dosáhla v Raškově a Vlaském na Šumpersku. Rozlily se také místní potoky, jako například v obci Krásný les nedaleko Frýdlantu, jak řekl hasič Stanislav Socha.
Louky jsou v obci Krásný les už plné vody, hrozí zatopení blízkých objektů. Celou situaci kontrolujeme.
Ve Valdštejnském paláci sídle Senátu České republiky byla tuto středu odhalena socha svaté Anežky České. Jde o dílo studenta Kamenické a sochařské školy v Hořicích Jana Číška, které bude v horní komoře parlamentu umístěno celý jeden rok. Studenti tak připomněli 8. výročí jejího narození. Místopředseda Senátu Petr Pidhart na úvod vysvětlil, proč stojí socha světice právě tady.
Po dohodě s kanceláří Senátu, s památkáři a také s autorem, rozhodli jsme se postavit žákovskou, zdůrazňuji žákovskou práci, naproti dveřím, kterými vcházíme do jednacího sálu. Ne proto, aby nás tam hlídala, ale snad proto, abychom si připomněli, že náš stát stojí více než 1000 let nejen na lidech moci, na politicích a válečnících, ale také na svědcích a světicích.
Plastiku svaté Anežky v Senátu odhalil pražský arcibiskup Dominik Duka. Na začátek našeho dalšího příspěvku se hodí otázka, píšete dopisy? Pokud ne, nebudou z vás mít asi historici za 100 let velkou radost. To Josef Němec, manžel slavné autorky Babičky, byl jiný případ. S jeho rozsáhlou korespondencí se můžete setkat v knize Magdaleny Pokorné z Historického ústavu Akademie věd, která vyšla v nakladatelství Akademia. Do života Němcových alespoň krátce nahlédneme v repríze rubriky Historické obzory od Martiny Bílé.
Už titul knihy Josef Němec, neobyčejný muž neobyčejné ženy, nahrává první otázce. Čím byl vlastně Josef Němec neobyčejný muž?
Ten titul knížky asi je provokativní možná trošku, ale já bych viděla tu otázku obyčejný, neobyčejný už v tom, že tedy to byl úředník a takhle podrobné informace ze života úředníků nemáme. Většinou máme tu úřední stránku věci, to znamená pracovní charakteristiky, nějakou tu úřední korespondenci. Ta se u Josefa Němce zachovala ve velké úplnosti, ale navíc tady máme právě to, co pro tu polovinu 19. století není tak úplně obvyklé, to znamená tu velkou možnost ponoru do osobní korespondence a nahlédnutí do těch osudů v tom smyslu toho vnitřního života toho člověka, přemýšlení, té jeho práce, těch jeho zájmů. On totiž, ať byl kde byl, ať to bylo v těch Horních Uhrách, dnešním Slovensku, ať byl v Korutanech, ať byl ale i v českých zemích, tak měl vždycky zájem o to, kde je, jakým způsobem tam lidé žijou, co pěstují, jakým způsobem se tam vyrábí alkohol, jakým způsobem se tam chovají ke včelstvu. Takovéhle věci ho zajímaly a on měl tolik schopností, že to dokázal popsat a v řadě případů to své ženě posílal s tím, aby to zpracovala a poslala do novin. Takže ona ta obyčejnost, neobyčejnost je trošku provokativní, ale ty možnosti toho studia života Josefa Němce díky tomu, co se zachovalo kvůli fenoménu Božena Němcová, ta je obrovská a myslím si, že tady nemusíme jít jenom po té osobní linii, ale právě i po těch záležitostech, které nabízejí víc, to znamená nahlédnout do toho života středostavovského člověka, který měl pohnutý osud, který nezůstával na jednom místě, který měl možnost se setkat s různými společenskými vrstvami, který je dokázal vnímat a dokázal o nich napsat. To jsem považovala za důležité, aby to věděli i jiní, než kteří si to mohou přečíst v těch archivech.
Životní peripetie Němcových jsou známé. Finanční potíže, problémy s úřady kvůli vlasteneckým a občanským postojům. Právě onen zájem o věci veřejné podle Magdalény Pokorné oba manžele spojoval. Ctili občanské svobody, nebáli se stýkat s lidmi, kteří se dostali do problému s režimem. Pokud se mluví o manželství Němcových, většinou se připomínají spíše stinné stránky. Němcovi dopisy hovoří ale i jinak.
Jsme mi to oba nešťastné stvoření a já bych i nešťastnější byl, kdybych tebe neměl. Věř mě, že ty ta jediná duše na světě jsi, která mě síly v této bídě podává. Bez tebe je mi svět planej.
Rozpory mezi manželi se nicméně stupňovaly. Jejich vztah postupně dospěl až k úvahám o rozvodu. Bylo to na konci 50. let, tedy v době, kdy Božena Němcová byla už velmi těžce nemocná a její manžel byl penzionován a po letech se vrátil do Prahy. Magdaléna Pokorná doplňuje.
Byl to muž, kterému bylo 55 a který měl ještě ambice, který chtěl tu rodinu uživit, který chtěl dokázat, že má prostě sílu a že má schopnosti. O nichž nikdy nepochyboval, ta jeho sebevědomí bylo samozřejmě jedním z výrazných rysů. Do toho dospívali děti a on měl nějakou představu o tom, že by měli to už být oni, kdo v těch letech kolem těch 15 a více mají nějakým způsobem postavit na vlastní nohy a Božena Němcová se až zoufalou silou snažila, aby ty děti spíše studovaly, než aby už museli pracovat. A tyhle ty kolize samozřejmě, které ještě násobil stísněný prostor. Ta jejich domácnost byla vlastně jedna sotva bídně vytápěná místnost. A v takovém prostoru samozřejmě těm kolizím a problémům dochází spíš, když si člověk uvědomí, že jsou to oba nemocní lidé, nemají ekonomické možnosti a že tedy tady chybí volnost. A Božena Němcová v jednom ze svých dopisů napsala to, že si mohou být lidé vzácní, jako v tom smyslu, že jsou si blízcí jenom a že se navštíví jenom, když se chtějí vidět, tak to je to, co aristokracii a bohatým závidím. A to byl podle mého jeden z těch základních momentů, že prostě ta stísněnost materiální i fyzická v té krizové situaci konce 50. let bylo. Protože začátek 60. let už nabídl možnosti Josefu Němcovi, ale Božena Němcová už v té době byla tak vážně nemocná, že už jí ty možnosti nový režim, ústavní pořádek v Rakousku už neumožnil.
Josef Němec v žádosti o rozvod například uváděl, že jeho žena má k němu dlouhotrvající odpor, nezajímá se o domácnost a nemají stejný názor na výchovu dětí. Manželé se přeze všechno ještě smířili, ne ale na dlouho. Navíc Božena Němcová v lednu roku 1862 zemřela. Němcovi měli 4 děti, dceru Doru a syny Hinka, Karla a Jaroslava. Dora se stala učitelkou, Hinek v 15 letech zemřel, Karel se vyučil zahradníkem a později působil jako učitel na hospodářské akademii. Nejmladší Jaroslav měl asi nejzajímavější osud. Stal se z něj fotograf, žil dlouhá léta v Oděse, věnoval se také botanice a jako odborník na tento obor ho ruská vláda vyslala na dnes bychom řekli studijní pobyt do Ameriky. jací byli Němcovi jako rodiče. S touto otázkou se obracím na Magdalénu Pokornou a ona se jak jinak dovolává korespondence.
Božena Němcová, určitě laskavá matka a žena, která byla schopna je hodně vnímat, hodně jim pomoct, a to je vidět zase především k tomu synovi, který jí byl vzdálen, to znamená k tomu Karlu, který šel na vandr, jak se tehdy říkalo, a ty dopisy, které se zachovaly od matky jemu, to je zase ukázka té péče, starostlivosti, ale i toho, čemu by se dalo říct výchova na dálku, co má číst, jakým způsobem se má chovat k sobě, k ostatním, jakým způsobem má pečovat o své zdraví, co má jíst a jakým způsobem se má jaksi řídit, když to řeknu nadneseně, v ty vyšší principy. To znamená, v tomto směru to byla skutečně matka, která bez ohledu na svou práci, bez ohledu na své trable, byla schopná až k sebeobětování pomáhat a zároveň tedy poskytnout i tu duchovní podporu.
A Josef Němec jako otec?
Josef Němec jako otec, toho známe z těch několika, dá se říct, dopisů krátkých dětem jako laskavého tatínka, který nabádal k tomu: poslouchejte mámu, má toho hodně, který říkal: posílám vám tady několik rejcarů na přilepšenou, který se staral o to, aby se nechodili, když to teď připomenu jedním dopisem, který mi teď vytanul na mysli, nechoďte se klouzat, dokud nebude led pevný a tak dále, takže jako starostlivý otec určitě, ale ta tíha v době, kdy on byl mimo domov, ta samozřejmě ležela na té Boženě Němcové.
Z dopisů je ale prý spíše zřejmé, jaký byl Josef Němec dědeček. Všech vnoučat se nedožil, jen několika dětí svého syna Karla.
A hlavně tu Boženku, tedy která nesla jméno po slavné babičce, tak tu miloval a proto byl ochoten se vzdát i svého, řekněme, soukromí a i takového klidu. Takže on byl ochoten finančně podporovat tu rodinu, která začínala ve velice svízelných podmínkách, tedy rodinu svého syna Karla, aby mohl té Božence přispět tu na třešně, tu na koláč, tu na pivíčko, což je taky velice hezký. Dneska by se asi nad tím někdo pozastavil, ale on říkal, kdo bude dávat Božence pivíčko, když tam nebudu. Takže v tomhle směru to byl opravdu starostlivý dědeček.
Josef Němec trávil poslední léta svého života často u svých dětí. Vydal se dokonce i za Jaroslavem do Oděsy. Často pobýval i u Karla v Táboře, kde také v roce 1879 zemřel.
Jízdní kola se opět dostávají na výsluní. Například ve Švýcarsku nastal opravdový boom cyklistiky. Za první 4 letošní měsíce se prodalo nejvíc kol za posledních 5 let. Velkým hitem jsou elektrokola, která ovládají především městskou dopravu. Podobný úspěch na trhu mají také motocykly a skútry, a to i přes chvilkový nedostatek náhradních dílů kvůli japonské katastrofě. Vývoj cykloprůmyslu sleduje předseda asociace výrobců kol Czech Bicycle Industry Radim Brož, kterého se Marian Vojtek z Rádia Česko zeptal, jaká je situace u nás.
V České republice dá se říct, že po 2 letech opět cítíme nárůst zájmu a nárůst prodeje. Myslím si, že první výsledky jsou velmi pozitivní. U nás opravdu velmi záleží na tom, aby nám vydrželo počasí. Pokud počasí vydrží, tak si myslím, že se vrátíme nebo se přiblížíme číslům z let 2008-2009.
Takže se jedná o záležitost, která je způsobená spíš jednorázově, závislá na tom počasí, a nebo to už je nějaký trend, který může do budoucna narůstat?
Já věřím, že to není jednorázová záležitost. Věřím tomu, že situace i na trhu se lehce změnila. Takový ten strašák krize, strašák případného přijetí o zaměstnání a tak dále už není tak znatelný, není tak citelný. Lidi mají větší vůli utrácet, nakupovat nové zboží. Samozřejmě počasí hraje významnou roli, protože v posledních 2 letech se ke krizi přidalo ještě špatné počasí v těch stěženích měsících, jako byl duben, květen, červen, a vlastně všechno se to kumulovalo. Já myslím, že teď to vypadá tak, že lidi začínají pomalu se do obchodu vracet a peníze zase trošku utrácet.
A co by mohlo ten boom, pokud se dá mluvit o boomu nebo začínajícím boomu, co by mohlo ještě popohnat? Myslíte si, že základní podmínkou pro to je, aby se budovaly další cyklostezky?
Samozřejmě cyklostezky jsou velkým tématem v České republice. Já se až trošku divím, že žádná z politických stran si vůbec cyklodopravu nevzala jako jedno ze svých hlavních nosných témat, protože...
Já nevím, zelení to nemají jako jedno z hlavních témat.
Zelení nám bohužel vypadly z vlády a nevím, jak velký je jejich vliv v současné době. Cyklodoprava je skutečně velkým tématem v rámci celé Evropské unie, když si vezmete, že de facto neexistují žádné negativní argumenty proti cyklodopravě, ať už se jedná o zdravý životní styl, pohyb, zelená dopravě a tak dále, těch pozitivních argumentů je velká spousta. Cyklostezky by tomu určitě pomohly. Problém v České republice je to, že kolo za posledních 20 let je mnohem více chápáno jako sportovní prostředek, ne jako dopravní prostředek, a to v podstatě komplikuje prodej takových těch městských kol a vůbec to komplikuje dopravu lidí na kole, do zaměstnání, dětí do škol a tak dále. To je to, kde potřebujeme skutečně podmínky markantně zlepšit. Dnes jízda na kole v rámci městské hromadné nebo městské dopravy se stává lehce adrenalinovým sportem a já plně chápu rodiče nebo i dospělé, kteří mají obavu takto vyjet. Ta situace se zlepšuje mimo města, ale tam skutečně tam se hovoříme o sportovní dopravě a většinou ne o té dopravě do zaměstnání, kterou my potřebujeme markantně zlepšit.
Ale krom toho uvažování o kole jako dopravním prostředku nebo sportovním náčiní a o tom kromě té sítě cyklostezek, co dělá vlastně největší starosti českým výrobcům kol? Jsou to třeba levné komponenty, levná kola z Číny, Tajvanu?
Já si nemyslím ani, že tohle je zásadní problém, levná kola, levné komponenty. Já myslím, že spousta zákazníků v České republice už tou vlnou nákupu levného zboží nebo i levných kol prošlo a vrátili se k tomu, že šli za kvalitou a dneska se velké množství kol prodává přes specializované obchody. Já si ani nemyslím, že supermarkety jsou dneska v prodeji kol takto silné, nemám z toho obavy. Co by pomohlo v České republice, určitě větší propagace, řekl bych, na takové té neodborné úrovni cyklistiky. A jak říkám, zásadní problém je v tom, že Česká republika nepoužívá kolo jako dopravní prostředek. Vemte si, že v rámci Evropské unie je zhruba 35% použití auta do vzdálenosti 2 kilometrů. Což je teda úplně šílená představa, to je vzdálenost dosažitelná pěšky na kole úplně velmi snadno. Přes 50% jízd autem je do vzdálenosti 9 kilometrů. Což je pořád vzdálenost dosažitelná na kole, auto není třeba vůbec vytahovat, jenom je potřeba trošku zlepšit podmínky.
Tak možná, že jste část té propagační práce odvedl teď i v tomto rozhovoru. Já vám děkuji za vaše názory, to byl předseda Asociace výrobců kol Czech Bicycle Industry Radim Brož. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Na řadě je teď seriál o zajímavostech češtiny. V repríze příspěvku Terezy Filínové se dnes budeme věnovat skloňování.
Rodilému Čechovi nedělá většinou potíže užít při komunikaci náležitý slovesný tvar nebo správně vyskloňovaný tvar podstatného či přídavného jména nebo zájmena. Pravda, v hovoru užije spíše obecně české koncovky, v psaném projevu však zpravidla dodržuje všechna dlouhá e a amy a ostatní koncovky, které předepisuje spisovná norma. V člověku, který například řekne, že jsme členami sdružení, rychle odhalí cizince, nebo alespoň kapánek zbystří. Cizinci, který chce umět dobře česky, tedy nezbývá, než se náležité koncovky jednotlivých vzorů, podle kterých se jména skloňují, složitě naučit. Ale jsou případy, kdy i rodilý Čech zaváhá. Z hodin češtiny určitě někomu utkvěly v paměti různé výjimky a zvláštnosti ve skloňování, které byly tak často předmětem zkoušení. Například tvary vztažného zájmena jenž, jež se mnoho školáků pro jistotu naučilo z paměti a po odevzdání poslední školní práce ji zase spokojeně zapomněli. Za to často skloňované slovo práce se tváří jako obyčejné podstatné jméno, ale na jeho tvarech si už mnozí vylámali zuby. Při rozhodování, zda napsat v pracech či v pracích, se musíme vrátit ke starým známým vzorům a podle vzoru růže si slovo práce vyskloňovat. Podobný rozruch způsobily i křesty, respektive křty různých knih, CDček a podobně, které zaplavily média na konci 90. let. V uvedených příkladech stačí nahlédnout do slovníku či mluvnice a je jasné, že dotyčný užil nesprávně vyskloňovaný tvar. Pídit se ale potom, jestli je správně česky vežďáře či vežďáru, může být složitější. Obyvatel Žďáru bude prosazovat první variantu, ale vám z Čech se právě ta nějak nezdá. Podobně jsou na tom i výrazy v dopise, v dopisu, v rozhlase, v rozhlasu, v autobuse, v autobusu a mnohé další. Rozkolísaný systém češtiny nám zde dává blahoskloně na vybranou. ale vlastně nám tak stěžuje rozhodování, jaký tvar je správný a jaký tvar tedy máme užít. Zmínit musím také zájmeno já. U něhož můžeme vybírat z několika tvarů skoro ve všech pádech. Ve větě řekl mi, abych přišla, lze tak beze změny významu užít i delší tvar mě, tedy řekl mě, abych přišla. I když se mu jazykový cit spírá sebevíc, jsou obě varianty správné. Bohužel v současnosti slýchávám čím dál častěji spíše poradil mě, utekl mě, místo poradil mi, utekl mi. I zde se tedy projevuje stejná tendence jako u rozkolísaného skloňování podstatných jmen, kdy se v jedné funkci prosazuje stejný tvar či koncovka. Systém skloňování se tak postupně zpravidelňuje a zjednodušuje. A my si prozatím můžeme vybrat z více možností. Češi z toho sice můžou být maličko nervózní, ale cizinci učící se česky to jistě vítají.
Závěr vysílání bude patřit rubrice České nej. Tentokrát to bude nej pražské a budou to stavby nejdelší. Když jsem pátrala na internetu po nejdelších ulicích, stavbách, schodech či mostech, objevila jsem, že sama v takovém nej na severu Prahy bydlím. A to pravděpodobně v nejdelším panelovém domě v Praze. Měří 300 metrů a vede do něj 18 vchodů, takže je to takové malé městečko. Domů pak jezdím nejdelším úsekem metra. Trasa mezi Holešovicemi a Kobylisy měří 2729 metrů. Praha má řadu dlouhých ulic i staveb. Pokud byste si chtěli projít třeba ulici Strakonickou, která vede podél Malé a Velké Chuchle, musíte mít dobré boty. Tahle ulice měří 15,5 kilometru. Dvakrát delší přes 36 kilometrů je pak dlouhý tok známého pražského potoka Rokytka. Mezi nej, co se délky týče, se řadí i známé pražské stavby. Nejdelší je Černínský palác, kde sídlí ministerstvo zahraničí. Průčelí této barokní palácové stavby měří 150 metrů a stojí tu 30 polosloupů. Když sem vejdete, otevřou se vám stejně nekonečně dlouhé chodby. Za průčelím jsou dva ukryté dvory uzavřené ze všech stran budovami, uvedl při jedné z našich návštěv historik umění Robert Janás.
Černínský palác začal být stavěn v druhé půlce 17. století hraditem Humprechtem z Černína, což byl ve své době významný diplomat, který doufal ve velkou kariéru vídeňského dvora, která se ovšem bohužel nezadařila, tak jako možná jakousi určitou formu kompenzace se rozhodl, že se vrátí do svých rodných Čech a postaví si tady ohromující sídlo.
Po Praze se dokonce vyprávěl vtip, že zedníky platil hrabě podle metrů kubických zdiva, které postavili. Proto prý je palác tak veliký.
Na stavbě se vystřídalo několik architektů, ale tím prvním, tím byl italský architekt Francesco Caratti, který vlastně vyhotovil ten základní koncept a jak už to u těchto obrovských reprezentativních sídel vypadalo většinou, tak ta stavba probíhala prakticky celé jedno století a vlastně veškeré i interiérové výzdobné záležitosti zde byly dokončovány až v první půlce 18. století.
Černínové se výstavbou paláce tak zadlužili, že zpočátku stavbu pronajímali. Byly tu byty, ale také například továrna na hedvábí, až jej nakonec v půlce 19. století museli prodat armádě. I další ze známých pražských staveb se může pyšnit titulem nejdelší, a to nejdelší chrámová loď. Najdete ji v chrámu svatého Víta na Pražském hradě a měří 124 metrů. Dlouhá staletí činila katedrála nad českou metropolí nedostavěná. Pokusy o její dokončení se nedařily až do 19. století, většinou ztroskotaly na nedostatku peněz. Impuls, který vedl k definitivní dostavbě, přišel v první polovině 19. století, uvedl historik Jaroslav Šebek.
Konkrétně tedy v roce 1844 a iniciátorem byl svatovický kanovník Pěšina z Čechorodu, který dal podnět ke vzniku jednoty pro dostavbu svatovické katedrály, která vstoupila v život před 150 lety v roce 1859. A od té doby vlastně se dá říct, že se rozeběhly práce, které už směřovaly k dostavbě katedrály.
Ve středověku se donátoři kostelů nechávali například malovat v kaplích nebo byli v chrámech pohřbeni. Také novodobí donátoři katedrály svatého Víta jsou v ní zvětšněni, a to na bohatých vitrážích zdobících vysoká okna. Mimochodem, okenní růžice chrámu svatého Víta patří k největším. Mají průměr přes 10 metrů. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se opět těší Zdeňka Kuchyňová. You are listening to